Санкт-Петербургта Россия Африка икътисади форумының пленар отырышында Россия президенті Владимир Путин шығыш жасады. Ол Россия белән Африка дәүләтләре арасындағы мөнәсәбәтләр, икътисади хезмәттәшлекне ныгыту мәсьәләләре турында сөйләде. Форумда катнашучыларның нәтиҗәле эшләүләрен теләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге вәкиллекле делегациядә Санкт-Петербургта Россия-Африка икътисади форумы эшендә катнаша. Татарстан стендында төбәкнең сәнәгать һәм икътисади мөмкинлекләре турында мәгълүматлар теркәлгән. КамАЗ акционерлык җәмгыяте автотехниканың эш моделен тәкъдир итте. Аларның эшесе дә Россия базарында үзләрен күрсәтте. Африка илләре эшендә кызыклы. Татарстан техникасы төрле елларда Ливия, Кения, Уганда, Көньяк Африка Республикасы, Сенегал, Ангола һәм Африканың башка дәүләтләренә сатылды. Санкция шартларында да Татарстан компаниясе Африка илләре белән хезмәттәшлек итә. Казан вертолет заводы форумда санитар һәм башка максатларда кулланыла торган вертолетларны тәкъдир итте. Ике двигательле җиңел ансат вертолеты Россия санитар авиациясенең нигезе булып тора. 2025 елның майында 12 шундый вертолет Зимбабве республикасына сатылды. Хәзер алар киң кулланылышта. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербургта Россия-Африка форумы барышында шәһәр губернаторы Александр Беглов белән очрашты. Татарстан белән Санкт-Петербург арасында төбәк-ара хезмәттәшлекне ныгыту турында фикер алышынды. Ике төбәк арасында сәүдә, икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни өлкәләрдә килешү гамәлдә. Санкт-Петербургта Татарстанның вәкиллеге эшли. Төбәкләрне турдан-туры авиарейстар таштыра. Рөстәм Миңнеханов барлык юнәлешләрдә шул исәптән татар автономиясенә шәһәр хакимиятенең ярдәме өчен губернаторга рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Мавритания Ислам Республикасы премьер-министры Мөхәммәд Ульд Билал белән очрашуда хезмәттәшлек мәсьәләләрен тикшерде. Ул Африканың табигый байлыклар һәм эшче көчләр мөмкинлекләрен, дөнья икътисадында һәм халыкара мөнәсәбәтләрдә әһәмиәте артуын билеп үтте. Татарстан белән Мавритания арасында энергетика, машина төзелеше, машиналарга компонентлар җитештерү, IT һәм башка югары технологияләр, медицина, фармацевтика, агросәнәгать өлкәләрендә хезмәттәшлек мөмкинлекләре зур. Мөхәммәд Ульд Билал Россия президенты Владимир Путин белән очрашуында ил турында күп кенә файдалы мәгълүматлар алуын әйтте. Үсеп килүче Мавритания инвестицияләр белән кызыксына. Премьер-министр Татарстан эшмәкәрләре белән хезмәттәшлек урнаштырырга тәкъдим итте. Рөстәм Миңнеханов илнең эшлекле даирәләрен Татарстанга чакырды. Рөстәм Миңнеханов Ангола Республикасы тышкы эшләр министры Антонио Тете белән дә очрашты. Ул Ангола президентының 2019 елда Сочида узган беренче Россия-Африка форумында катнашуын искә төшерде. Татарстанның Ангола белән хезмәттәшлеккә әзер булуын белдерде. Бу беренче чиратта нефть эшкәртү, нефть химиясе, энергетика, машина төзелеше, IT технологияләр, медицина, фармацевтика, агросәнәгать өлкәләренә кагыла. Татарстан рәисе Россия-Ислам дөньясы форумы турында сөйләде. Киләсе елда форумда катнашырга чакырды. Анголаның тышкы эшләр министры Татарстанның сәнәгать мөмкинлекләре белән кызыксынуларын, бигрәк тә углеводород шималын эзләү һәм чыгаруда, шулай ук авыл хуҗалыгында хезмәттәшлек урнаштыру теләген әйтте. Тунис белән хезмәттәшлек юнәлешләре буенча эшче төркемнәр төзеләчәк. Татарстан рәисенең Тунисның тышкы эшләр министры Набил Аммар белән очрашу вакытлары әнә шундый. Безнең илләрне кризис, низаклы хәлләрне җайга салуда бердәм караш берләштерә. Төбәк-ара мөнәсәбәтләр урнаштыруга ярдәм иткәннәр өчен ике ил җитәкчесенә дә рәхмәтебезне җиткерәм. Без хезмәттәшлекне үстерүгә әзер, диде Рөстәм Миңнеханов очрашуда. Ул 2018 елда Туниска эшлекле сәфәрен искә төшерде. Татарстаннан Африка дәүләтенә нефть химиясе, машина төзелеше продукциясе, автомобиль шиннары, компрессорлар, медицина җиһазлары, авыл хуҗалыгы товарлары сату мөмкинлеге булса, алмашка Тунистан азык-төлек, яшелчә, җиләк-җимеш, диңгез продуктларын, җиңел сәнәгать товарларын кайтарырга мөмкин. мәдәният һәм туристик өлкәләрендә дә хезмәттәшлек юнәлешләре төрле. Набил Аммар 2024 елда Казанда Россия Ислам дөньясы форумында катнашырга теләк белдерде. Башкортстан башлыгы Ради Хабиров Уфада Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкать Миңнехановны кабул итте. Очрашуда фән мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлекне ныгыту, шулай ук инновация проектларын бергәләп тормышка ашыру мәсьәләләре хакында фикер алыштылар. Ради Хабиров билгеләп иткәнчә, Татарстан Башкортстан өчен тугандаш төбәк, республикаларның фәннәр академияләре үзара тыгыз хезмәттәшлек итә. Рифкать Миңнеханов ике республиканың фәнни даирәләре, предприятиеләре һәм оешмалары һәрвакыт бер-берсе белән элемтәдә эшләүен әйтте. Татарстан Фәннәр академиясе президенты Уфада шәһәрләрнең үсешенә һәм цифрлы трансформациясенә багышланган «Акыллы шәһәр, акыллы ил» 4-нче халыкара форумында катнаша. Татмедия агентлыгында быелның 2-нче ярты еллыгына матбуатка язылу нәтиҗәләренә багышланган түгәрәк өстәл узды. Татмедия басмаларына республикада 204 мең әбүнәче язылган. 16 басманың әбүнәчләре арткан. Иң зур үсеш Шәһри Казан һәм Шәһри Шаллы газеталарына туры килә. Аларда әбүнәчләрнең тулайым саны 10%-ка кадәр арткан. Республикада журналларга язылучылар да 1-нче ярты еллыкка караганда күбрәк. Иртәгә Чирмешәндә Гасырлар мирасы 1-нче Бөтенроссия халык иҗаты фестивале уздырыла. Фестивальдә районда яшәгән төп халыклар татар, рус, мордва, чуашларның гырып гадәтләре, иҗатлары күрсәтеләчәк. Шулай ук милли курчаклар, уеннар, кием салым, гырып гадәт номинацияләрендә бәйгеләр уза. Фестиваль Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәме белән үткәрелә. Чарада Чирмешән районында яшәүче халыкларның милли ризыклары да тәкъдим ителәчәк. Халык иҗаты фестивалендә Чирмешән ашсу осталары элеккеге рецепт буенча иң зур җәймә пешерергә җыена. Ул махсус мичтә 1 метр ярымлы тавада пешереләчәк. Чирмешән районы суган белән дә танылган. Фестивальдә җирле рецептлар буенча пешерелгән суган ашы, суган пироглары да тәкъдим ителәчәк. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 28 июльдә җомга көнне алмашынучан болытлы һава, кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә. Яшен вакытында юнәлеше секундына 20 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 17 градустан 22 градуска кадәр җылы, көндез 31 градустан 36 градуска кадәр эссе булачак. Атмосфера басымы 747 миллиметр.